Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun yana sizlar bilan birgamiz. Biz har safar sizlar bilan birga g'oyibona turli xil mavzularda suhbatlashar ekanmiz. Hammamizning foydamizni ko'zlaymiz. Biz ayolmiz. Har bir ayol oilasida iliq va tinch muhit hukm surishini xohlaydi. Har bir sohani o'rganish uchun maxsus kollejlar, institutlar bor. Odamlar o'zlari yoqtirgan mutaxassisliklari uchun o'qiydilar, o'rganadilar va amaliyot o'taydilar. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, turmush qurish uchun yaxshi er va yaxshi xotin bo'lish uchun hech qayerda o'rgatilmaydi. Shuning uchun ham yosh yigit bilan qiz turmush qurganida turmushda qanday munosabatda bo'lish kerakligidan mutlaqo xabarsiz bo'ladi. Ular hayot davomida o'rganadilar. Agar o'rgana olmasalar, ajrashadilar. Maktabda yaxshi ko'rgan va yomon ko'rgan faningiz bo'lganmi? Yaxshi ko'rgan faningizni qiyin bo'lsa ham oson o'zlashtirgansiz. Yomon ko'rgan faningizni esa oson bo'lsa ham o'zlashtirmagansiz. Shunday bo'lganmi? Buning sababi nima bo'lishi mumkin? Sizdami yoki o'qituvchidami? Siz yoqtirgan faningizdagi o'qituvchini ham yoqtirgansiz. Uning usuli, uning o'zini tutishi, darsni olib borishi, o'quvchilar bilan yoki siz bilan muloqoti sizga yoqqan. Shuning uchun ham siz o'sha o'qituvchining darsini yaxshi o'zlashtirgansiz. Bu hayotda, ya'ni turmushda ham shunday. Agar tetiklik, qat'iylik, minnatdorlik, xotirjamlik, muloyimlik va shartsiz sevgi bir odamda mujassam bo'lsa, o'sha odamning so'zlarini qabul qilish yoki maslahatiga amal qilish oson bo'ladi. Shuning uchun agar eringizning o'zgarishiga erishmoqchi bo'lsangiz, sizda ham shunday xislatlar bo'lishi kerak. Tetiklik bu hech narsaga qaramay, o'z maqsadiga erishish uchun umid bilan harakat qiladigan ichki qarordir. Juda ko'p ayollar turmushlarining yaxshilanishidan umidlarini uzib qo'yganlar. Ayol kishi umidsizlikka tushsa, ularning oilaviy munosabatlariga putur yetadi va ayolning o'zi ham jozibadorligini yo'qotadi. Ammo shu narsa yodingizda bo'lsin. Turmush o'rtog'ingiz bilan yaxshi munosabatni tiklashga kech bo'lsa ham kirishish mumkin. Men hozir bir er-xotin haqida so'zlab beraman. Zumrat va Karimning turmush qurganiga 3 yil bo'lgan. Zumrat birinchi farzandiga homilador. Ammo shu paytda eri boshqa bir ayol bilan yurganini bilib qoladi. Erining bu qilig'idan xabar topgach, ularning o'rtasidagi muhabbat o'ladi. Aniqrog'i, Zumratning muhabbati o'ladi. U eriga nisbatan befarq bo'lib qoladi. Bir kuni eri ishga ketgach, Zumrat Xudodan yordam so'radi. Xudodan o'zga umid va yana erini sevib olish uchun muhabbat so'radi. Hayratlanarli tarzda u Karimga kutilmagan surprizlar qila boshladi. 3 hafta davomida Karim Zumratdagi bu o'zgarishlarni payqadi albatta. U mashuqasidan ko'ra ko'proq xotiniga ahamiyat bera boshladi. U hatto xotiniga xiyonat qilganidan qattiq afsuslandi. U mashuqasi bilan aloqasini uzib, yana xotiniga intildi. Zumrat Xudoga ibodat qilganida, Xudovand unga tetiklik ruhini bergan edi. Har kim o'zidagi tetiklik ruhini oshirish uchun qilinadigan birinchi qadam bu turmushda eri bilan hayotini mukammallashtirishga bo'lgan faol harakatdir. Biz yuqorida sanab o'tgan tetik ruh qat'iylik, minnatdorlik, xotirjamlik, muloyimlik va shartsiz sevgi kabi hislatlar sizda mujassam bo'lsa, eringiz ham sizdan o'rganishni boshlaydi. Shu hislatlar orqali siz eringizdan kutgan munosabatni olasiz. Biz bugungi suhbatimizda faqatgina birinchi hislatni ko'rib chiqdik xolos. Hali oldinda yana 5 ta hislat turibdi. Ichki go'zalligingizning 6 ta hislatlari eringizning o'zgarishiga yordam beradi. Psixologlar turmush qurayotgan yoshlar haqida nima deganlarini bilasizmi? Ularning aytishicha, kelin-kuyov turmush qurganida faqat 2 kishi emas, balki 6 kishi turmush qurgan hisoblanar ekan. Qanday qilib deysizmi? Bu haqda keyingi suhbatimizda bilib olasiz.